Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde un frakcija viedokļu laikā, kas skan tiešraidē no saimes namas sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šodien saimes sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien vispirms vēlos teikt lielu paldies vairākām ministrijām. Tā ir Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Veselības ministrija, Tieslietu ministrija, Rīgas pašvaldības policija, ārstu biedrībai, Saimes juridiskajam birojam un daudzām citām nevalsts organizācijām, kā arī Sociālo un darblietu komisijas vecākai konsultantei Anželikai Brūžai un konsultantei Verai Bankovskai, ar kuru ļoti nopietnu atbalstu mums šodien izdevās Saimes plenārsēdē uz otro lasījumu iesniegt likuma projekts par narkotisko un psihotropo vielu un zaļu likumīgās aprites kārtību un likumu projektu, ar kuru arī mēs ļoti nopietni strādājām, tas ir par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Cienītie radioklausītāji, šodien Saima ar ļoti lielu balsu pārsvaru pieņēma šos abus likuma projektus otrajā lasījumā un jāsaka, ka šodien atbalstītie priekšlikumi paredz ieviest visaptverošu definīciju jaunām psihoaktīvām vielām, tādām, kas vēl nav iekļautas narkotikas sarakstos. Līdz ar to arī uz jebkuru spaisa, tā saucamo maisījumu, attiektos tirniecības un lietošanas aizliegums. Jau pat labam Latvijā mēs redzam, ka pagaida aizliegumā esošo vielu tirniecības kriminalizēšana ir devusi rezultāts, un šīs bodītes no legālā tirgus ir pazudušas. Ar šo likumu mēs panāksim, ka jebkuras psihoaktīvas vielas nesankcionēta aprit būs aizliegta un attiecīgi bargi sodāma. Arī dzen priekšlikumi, un kuri ir atbalstīti jautājumā par to, lai nesmēķētāju tiesības Latvijā uz svaigu nepiesārņotu gaisu un tiesības nepaaugstināt saslimšanas risku ar prioritārām saslimšanas risks ir prioritārs pārsmēķētāju interesēm. Un šodien deputāti ir atbalstījuši ārstu biedrības ierosinājumu likumā skaidri un gaiši ierakstīt, ka nesmēķētāju tiesības dzīvot nepiedūmotā vidē stāv augstāk par smēķētāju interesēm. Smēķēt būs aizliegts publiskās vietās citas personas klātbūtne, ja viņa pret to iebilst. Kā arī jebkurā vietā, kur atrodas bērni. Ja kādas mājas iedzīvotājiem būs pamatot iebildumi, smēķēt nedrīkstēs arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, balkoniem un lodžijām. Godātie radioklausītāji un arī dzen atbildīgās amatpersonas gan ministrijās, gan nevalsts organizācijās, Saima šodien noteica iespējumi ilgu priešlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Tātad 15. un 22. augusts. Un kādēļ? Tādēļ, ka vasaras periodā mēs jūs visus aicinām izteikt savus priešlikumus, sadarboties ar Sociālo un darblietu komisiju, lai septembra pirmajā nedēļā mēs varētu gatavot likumprojektu trešajam lasījumam, un paspēt izskatīt pašā septembra sākumā jau trešo lasījumu un šie abi ļoti nopietnie likuma projekti, kas attiecas gan uz cilvēku veselību, gan uz mūsu bērniem un jauniešiem, mēs varētu pabeigt, skatīt un iespējams aicināt likumu izsludināt un likums varētu stāties spēkā nākošajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tas nozīmē negaidīt nākošā gada janvāri, bet to izdarīt jau septembra mēnesī. Paldies, ka uzklausījāt un jaukas brīvdienas šīs nedēļas nogalē.
Paldies Saijai Barčas kundzei. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Mēs pēdējā laikā ārkārtīgi daudz runājam par drošību dažādos aspektos, vai tā ir mūsu ekonomiskā drošība vai tīri fiziski drošība. Un šodien mēs pieņemam vairākus lēmumus, kas ir saistīti ar arī tā skaitā mūsu bērnu drošību, proti jautājums, kā Barčas kundze jau detaļās arī nokomentēja par šo te saucamo spaisu jeb legālajām, tagad jau nelegālajām narkotikām, psihotropijām, par šiem te virkni ierobežojumiem, kas reāli, manuprāt, pasargās mūsu jauniešus un bērnus no to izplatības. Šodien daudz diskusijas bija par smēķēšanas ierobežojumiem. Tajā skaitā tika ierobežots arī ne tikai vietas, kur smēķēt un dažādi citi noteikumi, bet arī noteikums par to, ka cigaretes varēs iegādāties tikai no 21 gadu vecuma, tad mēs ceļam šo te vecumu par 3 gadiem. Es balsoju par, bet es pie sevis tomēr saprotu, ka problēma jau pastāv arī šobrīd arī ar tiem pašiem, kas ir zem 18 gadiem, jo šī cigarešu pieejamība, manuprāt, jārisina ne tikai likumā, bet ar daudziem citiem instrumentiem, jo ar vienkāršu aizliegumu mēs tādu pēc būtības efektu, nu tādu strauju efektu panākt nespēsim. Tāpat par mūsu aizsardzības spējām un mūsu valsts teritoriālo drošību un cilvēku drošību domājot, mēs šodien apstiprinājām arī budžeta komisijas virzīto likumprojektu, kas nosaka to, ka mēs ejam uz 2% finansējuma aizsardzības budžetam no IKP. Tas paredz pakāpenisku pieaugumu un iezīmē pilnīgi skaidru ceļa karti, kādā veidā mēs varam izpildīt tās starptautiskās saistības, kurām mēs esam pievienojušies kā NATO dalībvalsts, tādā veidā arī garantējot to, ka mēs pilnvērtīgi izpildot savus šos te nosacījumus, mēs pilnībā varam paļauties arī uz mūsu sabiedrotajiem. Un visbeidzot, manuprāt, arī pats aktuālākais šobrīd, par ko joprojām notiek diskusijas, mēs strādājam pie ierobežojumiem lauksaimniecības zemes tirgu un nav noslēpums, kad ārkārtīgi ļoti liela daļa no mūsu nacionālajiem valsts ražošanas resursiem lauksaimniecības zemes, par mežiem, protams, arī ir cits stāsts līdzīgs. Bet ārkārtīgi liela daļa no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm nonāk spekulatīvo darījumu lokā. Dažādi fondi un investori iegādājās šīs zemes nevis tāpēc, lai ražotu uz viņām, bet tāpēc, lai, varētu teikt, transportētu naudu laikā un iegūtu lielāku peļņu no šīs naudas investēšanas. Un šobrīd mēs esam finiša taisnē, fināla taisnē ar šiem grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos, kur mēs ar Straujums kundzi pirms vairākiem gadiem jau Zemkopības ministrijā šo jautājumu aizsākām un virzījām virkni daudz dažādu instrumentu, tā skaitā arī šo likumu, kas ir pēc Francijas parauga un Dānijas parauga ņemts. Un jāteic, ka šīs diskusijas ir bijušas ārkārtīgi sarežģītas un otrajā lasījumā es pats aicināju kolēģis rūpīgi izvērtēt to, ko viņi iesniedz kā priešlikumus. Diemžēl tika iesniegts 137 priešlikumi un līdz ar to mēs ne tikai neesam iekļaujušies termiņā 1. Maijas, kad ir beigušies jebkādi ierobežojumi ārvalstniekiem iegādāties zemi Latvijā, bet mēs šobrīd jau runājam par to, ka mēs mēģinām paspēt uz 19. jūnija pēdējo saimes sēdi šajā sesijā pirms lielā vasaras pārtraukuma, lai varētu šo likumu pabeigt. Šodien mēs Tautsaimniecības komisijā turpināsim iet cauri šim likumam. Darbu grupā visi jautājumi aptuveni ir, par viņiem ir panākts vienošanās, ir pāris strīdīgie jautājumi, kas ir par to diskusiju, ko es iesniedzot priešlikumu par to, ka viena persona nevar iegādāties vairāk kā 2000 hektāru, proti maksimālo apmēru noteikt, lai faktiski izbeigtu to stāvokli, ka šodien hipotētiski 2 miljonus hektāru var iegādāties arī bez ierobežojumiem kāds. Līdz ar to šī diskusija raisīsies tālāk un ir daudz dažādu scenāriju apaudzēt šis te mans priešlikums ar citiem scenārijiem, ka, piemēram, vajadzētu 500 hektārus vai pieaugumu vajadzētu noteikt 10% gadā, nu tātad pakāpeniski ierobežot un dažādi citi jautājumi. Mums ir arī būtiskas sarunas bijušas ar Finanšu ministriju un tiem, kas šobrīd veic šīs te apvienotās finanšu institūcijas vai AFI izveidi, proti es biju iesniedzis arī priešlikumu, ko mēs no zemkopības ministrijas virzījām un arī ar prezidenta atbalstu un rīkojumu numuru 5, ko viņš izdeva, par to, ka Latvijā ir jāveido pēc Francijas parauga Latvijas zemes fonds un Es pats personīgi uzskatu, ka tā ir pusi no problēmas risinājuma, tas būtu galvenais spēlētājs lauksaimniecības zemes tirgu un to sakārtot. Un mēs esam panākuši vienošanos par to, ka šis te Latvijas zemes fonds reāli sāks strādāt nākamā gada 1. Jūlijā. To mēs arī likumā esam ielikuši un sakārtojuši visas redakcijas tā, lai viņas regulētu šī te zemes fonda darbību un viņš varētu uzsākt darbu jau nākamajā gadā. Šodien mēs Tautsaimniecības komisijā turpināsim diskutēt un mēģināsim arī pabeigt šī likumprojekta izskatīšanu un es ceru, ka 19. Datumā vēlākais 3. Jūlijā ārkārtas saimnes plenārsēdē šis likums tiks pieņemts beidzot un stāsies spēkā. Paldies un veiksmīgu dienu!
Paldies vienotības frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Frakcija viedokļos nākamais runās Reformu partijas frakcijas deputāts Romalds Ražuks. Lūdzu.
Esat sveicināti radio klausītāji, kas seko norisei Saima. Šodien faktiski ļoti zīmīga diena, jo Latvijas parlaments no deklaratīviem paziņojumiem, kuri attiecas uz Krievijas agresiju Ukraina, Krīmas aneksiju, nosodīšanu pārgājus pie reāliem soliem, kas stiprināt mūsu drošību, mūsu bruņotos spēkus un visu aizsardzības sistēmu. Saima šodien ir pieņemus pirmajā lasījuma likumu par to, ka līdz 2020. Gadam mūsu aizsardzības un drošības finansējumam jāsasniec vismaz 2% no valsts koprodukta. Protams, tas nav sasniedzams vienā rāvienā un vienā gada, tas būtu jāsasniedz līdz 2020. Gadam, un likumā arī atzīmēts, ka katra gada budžeta un arī vidējā termiņa budžeta 3 gadiem ir jāparēc šāds finansējuma pieaugums. Varētu izraisīties jautājums, uz kā reikina, tad mēs palielināsim finansējumu aizsardzībai, vai tas nebūs uz kādu citu nozaru reikina. Un šeit atbilde ir tāda, kad līdz šim tieši aizsardzības budžets vai tā nauda, kas nebija viņam iedalīta, ļāva finansēt citas nozares, izglītību, transportu, veselību, jo aizsardzības budžets, it īpaši 2009. Gada krīzes laika, tika dramatiski samazināts, un šogad viņš nesasniedz pat 1% no valsts koprodukta. Tāpēc pašreizie geopolitiskajā situācija, kad visa rietumu pasaule, sākot ar Amerikas Savienotām valstīm, arī tam organizācijām, kuram mēs piedalāmies, Eiropas Savienībā, NATO, par to runā, kad faktiski aizsardzības struktūras no Rietuma Eiropas, kas tur bija nodibinātas augstā kara laikā, lai pretstāvētu Padomju Savienībai, ir domāts pārvietot tuvāk NATO austrumu robežai un par to lēms šoruden NATO samita. Mēs ar šo finansējumu faktiski varēsim līdzdarboties šajos aizsardzības un drošības pasākumos, kā ar līdzfinansējumu, kā ar līdzekļiem, kas ir nepieciešami mūsu rietumu sabiedroto izvietošanai, mācībām šeit, kā arī mūsu bruņoto spēku sagatavošanai. Amerikas Savienoto Valstu prezidents ir paziņojis par 1 miljārdu ASV dolāru piešķiršanu Austrumu un Centrālajai Eiropas valstu drošības stiprināšanai. Skaidrs, ka mums būs arī ar savas valsts līdzekļiem jāpiedalās no šiem līdzekļiem finansētos aizsardzības projektos. Tāpēc tā ir ļoti labā ziņa. Tā arī ziņa par to, ka būtiski mainīsies mūsu bruņotie spēki, parādīsies jaunas spējas, kaut vai es varu pieminēt šeit zemu lidojošo lidaparātu ieraudzīšana un fiksēšana uz mūsu austrumu robežas, kas līdz šim nebija iespējama. Protams, arī liela uzmanība tiks veltīta mūsu bruņoto spēku karavīro apmācībai un sadarbībai ar mūsu citiem NATO sabiedrotiem. Vēl no svarīgiem Saeimas likumprojektiem es vēlos pieminēt grozījumus vēlēšanu, Saeimas vēlēšanu likumā, jo pašreiz bija radusies situācija, ka atsakoties no vēlētāju registra izveidošanas Saeimas, priekš Saeimas vēlēšanām, daļa cilvēku ir izņēmus personas apliecības un viņam nemaz nav derīgas termiņa Latvijas pilsoņa pases. Visi šie cilvēki, lai varētu piedalīties Saeimas vēlēšanas, jo tur tiek ņemta preti tikai pilsoņa pase, varēs pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļas, kas ir vairāk nekā 30 visas lielākajās Latvijas pilsētas, varēs izņemt vēlētāja apliecību, ar kuru tad arī varēs nobalsot Saeimas vēlēšanas. Tā ir pagaidu norma, tāda iespēja, lai neizslēgtu nevienu Latvijas balstiesīgo pilsoni, lai viņš varētu vai viņa piedalīties Saeimas vēlēšanas. Nākamā vēl notikumiem un likumprojektiem bagātākā un pēdējā pirms vasaras starpbrīža sēde notiks 19. jūnijā, bet par to jau nākamnedēļ. Un tagad novēlu jums visu to labāko un pēc iespējas mazāk lietaino nedēļas nogaļu.
Paldies Romaldam Ražukungam. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien otrajā lasījumā tika pieņemti grozījumi likumā par narkotisko un psihotropu vielu un zāļu likumīgas aprites kārtību, un vienā no jaunām likuma ietvertajām normām ir 41 pants par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Un proti, tas nozīmē, ka aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, pārvadāt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai jaunas psihoaktīvas vielas. Pie šī pantā aktīvi strādājuši arī saskaņas centra deputāti, piemēram, Andrejs Elksniņš. Un šo Saeimas pozitīvu balsojumu mēs arī vērtējam pozitīvi. Šodien arī trešajā un galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumi. Likumā. Saskaņas centra priekšlikumi trešajam lasījumam tika sagatavoti konsultējoties ar nevalstisko organizāciju sektora pārstāvjiem, jo pašlaik dzīvnieku aizstāvjiem mūsu valstī, diemžēl, ir atvēlēta vismaz pagaidām neliela loma. Un ļoti būtisks ir priekšlikums par konsultatīvo padomi, jo tā ir vienīgā iespēja nevalstiskajām organizācijām ietekmēt lēmumu pieņemšanu ministriju līmeni, nodrošinot dzīvnieku tiesību aizstāvjiem iespēju paust savu viedokli. Un, lai nostiprinātu paritāti un dzīvnieku aizsardzības organizāciju tiesības piedalīties šajās institūcijās, būtu nepieciešams to paredzēt likumā līmeni. Un mans priekšlikums Saeimas sēdē ļoti lielā mērā tika ņemts vērā, un Saeimā atbalstīta redakcija būtiski uzlabo situāciju dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Turklāt šodien galīgajā lasījumā pieņemtā redakcija noteikti ir būtiski labāka nekā sākotnējā, taču par konkrētiem dzīvniekiem runājot, man tomēr gribētos, lai būtu pavisam skaidri pateikts, ka, piemēram, kurmju iznīcināšana ir atļauta tikai tad, ja patiešām ir nodarīti postījumi dārzkopjiem un lauksaimniekiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo atsevišķu cilvēku jaunrāde kurmju nidēšana ir vienkārši apbrinojuma. Bet, principā, šajā likumā, kurš drīzumā stāsies spēkā, tik un tā jau daudz kas panākts, jo Latvijā, piemēram, vairs nedrīkst spridzināt kurmjus, nogalināt viņus, mēģināt viņus iznīcināt ar elektrisku strāvu, indēt ar gāzi. Un sākotnēji likuma grozījumi paredzēja kurmju pielīdzināšanu kaitīgajiem grauzējiem, kas nozīmētu, ka tos varēja slaktēt bez ierobežojumiem. Bet šī iecere izraisīja milzu sašutumu dzīvnieku aizstāvjos nevalstiskajā sektorā, un izraisīja arī debats parlamentā. Rezultātā ir izdevies panākt, ka likuma galīgajā versijā kurmju nogalināšanai paredzēti būtiski ierobežojumi. Tagad vienīga iespēja, ko pieļauj likums, kurmju ķeršana ar mehaniskām lamatām. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņu kungam, un frakcija viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ināra Mūrniece. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Drošība, tas patiešām ir tāds ļoti plašs jēdziens, un vārds drošība vai domas par drošību šodienas Saeimas plenāras sēdē izskanēja faktiski, vairākas reizes, un mēs runājam par ļoti būtiskiem likuma projektiem, kas ir saistīti ar drošību. Jo drošība ir ne tikai militārā drošība, un te es varētu pieminēt vienošanos par 2% iekšzemes koprodukta piešķiršanu aizsardzības jomai, kas ir ļoti būtisks solis, bet arī par drošību, par mūsu bērnu drošību, par mūsu informatīvās vides drošību un arī par citiem drošības aspektiem, kas ir ļoti pozitīvi, tad Saeima strādā un iet uz priekšu jomā, kas saistīta ar dažādu psihoaktīvo vielu tālāku ierobežošanu. Un otrajā lasījumā ir atbalstīts likuma projekts par narkotisko un psihotropo vielu aprites kārtību, kas paredz šo kārtību ar vienu stingrāku. Un mēs redzam, kādu ļaunumu dažādas psihoaktīvās vielas nodara mūsu bērniem, un bērni ir sabiedrības īpaši aizsargājama grupa. Tādēļ es ļoti esmu gandarīta par to, ka šī kārtība tiek noteikta ar vien stingrāka, un bērni ir viena no tām sabiedrības grupām, par kuru aizsardzību ir jādomā arī saistībā ar smēķētāju un nesmēķētāju tiesībām. Ir pieņemts otrajā lasījumā arī likuma projekts saistībā ar tabakas apriti, un gribu teikt, ka šis nebūtu nav tas pirmais solis, jo arī bērnu tiesība aizsardzības likumā, šis likums jau ir stājies spēkā, cilvēku tiesību komisija saistībā ar ārstu biedrību, mēs tiešām strādājām roku rokā plecs pie pleca, pieņēmām virkni grozījumu, kas pasargā bērnus no tabakas kaitīgo dūmu ietekmes. Protams, ir nepieciešams arī strādāt tālāk un arī administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikt atbildību par šādiem pārkāpumiem. Vēl ko gribu teikt, jā, ir atrasts arī labs bet tiešām labs, bet pagaidu risinājums saistībā ar saimas vēlēšanām, kas tuvojas, jo mums rakstīja un zvanīja ļoti daudz cilvēki, kuri satraucās, ka viņiem ir elektroniskā ID karte, bet ar to nav iespējams balsot. Līdz ar to tiks izsniegtas vienreiz izmantojamās vēlētāju apliecības un tās varēs iegūt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Un likuma projekts, par ko īpaši vēlētos runāt, ir pirmajā lasījumā pieņemtais cilvēktiesību komisijas izstrādātie grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tie faktiski skar sodus mēdījiem par mēdīju darbības, es teikšu, ļoti būtiskiem tādiem nopietniem pārkāpumiem. Atgādināšu jau plašāk izskanējušo atgadījumu ar pirmo Baltijas kanālu, kas pārraidīja aizvadītā gada nogalē raidījumu, kas par notikumiem saistībā ar Lietuvas valsts neatkarības atgūšanas un nostiprināšanas procesiem, un tur tika pausti tādi viedokļi, kas faktiski bija pilnīgi pretrunā ar patiesumu. Tas ir viens tādi melīgi apmelojoši viedokļi, un šie bija arī tādi vienpusēji. Tad par šādiem ļoti būtiskiem pārkāpumiem, ja agrāk bija sots 1500 lati, tad tādiem mēdījiem ar pietiekami lielu apgrozījumu un peļļu ļoti ērti bija šos sodus nomaksāt, bet pārkāpumu nevis novērst, bet turpināt. Gribu teikt, ka mēs par šādiem smagiem pārkāpumiem esam paredzējuši administratīvo pārkāpumu kodeksā pašu bargāko sodu. Tas ir 14 000 eiro, un ja līdzīgi būtiski pārkāpumi tiek izdarīti vairāk kārt viena gada laikā, tad attiecīgo mēdīju var arī slēgt. Un gribu uzsvērt, jā, komisija ļoti strādā un pievērš uzmanību tam, kas notiek nacionālajā informatīvajā telpā, jo drošības eksperti mūs brīdina. Šie scenāriji, kas ir bijuši Grūzijā un kādi notikuši Krimā, Ukrainā, ir faktiski ļoti līdzīgi. Vispirms seko, varētu teikt, invāzija mediju un informatīvajā telpā. Notiek ļoti smaga cīņa par cilvēku sirdīm un prātiem, un šo ir ļoti grūti arī just, kā šī cīņa notiek, jo tad ir viens raidījums, otra programma, trešā, bet laikam ritot tas process tomēr sasniedz kritisko masu. Un tikai pēc šī pirmā soļa, kā mums stāsta drošības eksperti, sako nākamie soļi, kas jau ir tādi praktiski soļi un skar jau tādas militāras akcijas. Tā kā gribu teikt, ka cilvēktiesība komisija ļoti strādā ar mediju vidas jautājumiem. Un noslēgumā es šovakar vēlos jūs visus uzaicināt 2018. uz Kara muzeju, kurā notiek pasākums, kas veltīts Eduarda Barklāva 100. Tur varēs tikties ar Eduarda Barklāva laika biedriem un domu biedriem un ieklausīties viņu atmiņās. Būs pieejamas arī tādas video liecības, kā arī Eduarda Barklāva tuvinieku dāvātās fotogrāfijas varēs aplūkot izstādē. Tā kā vēlreiz atkārtošu šovakar 6:00 Kara muzejā pulvertornī. Ja ir iespēja, tad, manuprāt, tas būtu tāds vērtīgs dienas noslēgums. Paldies visiem par uzmanību!
Paldies Irānai Mūrniecai no apvienības Visu Latvijai, Tēzmē un Brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausieties un visu labu!